สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องลักษณะเบื้องต้นของการบัญชีและการรายงานทางการบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2ในวันนี้เนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องลักษณะเบื้องต้นของการบัญชีและการรายงานทางการบัญชีรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ศิลปพรศรีจันทร์เพชรท่านเป็นอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านจะมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ท่านได้อธิบายเรื่องความหมายและความสำคัญของมาตรฐานการบัญชีไว้ว่า
เรามารู้จักกับความหมายและความสำคัญของมาตรฐานการบัญชีนะครับจริงๆแล้วมาตรฐานการบัญชีมันคืออะไรกันแน่นะครับมันก็คือหลักการบัญชีหรือว่าแล้วอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือหลักการบัญชีที่รองทั่วไปมันก็คือเป็นแนวทางที่แนะนำให้นักบัญชียึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการจดบันทึกรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีนะครับคล้ายๆว่าถ้าเกิดมันมีรายการเหตุการณ์บัญชีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีอย่างไรนะครับทำไมถึงมาตรฐานการบัญชีถึงจำเป็นนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยข้อมูลทางการบัญชีที่อยู่ในงบการเงินเนี่ยมันจะให้ประโยชน์กับบุคคลหลายฝ่ายที่มันเกี่ยวข้องนั่นคือถ้าเกิดหาข้อมูลนั้นนะครับไม่มีการจัดทำโดยมีหลักเกณฑ์หรือว่าไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีแล้วเนี่ยจะทำให้ข้อมูลนั้นน่ะมันไม่สะท้อนถึงฐานะการเงินกับผลการดำเนินงานของกิจการที่แท้จริงนั่นคือผู้ใช้งบการเงินอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับจึงต้องมีมาตรฐานการบัญชีเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปของนักบัญชีนะครับในการลงบัญชีนะครับนี้เรารู้ความหมายแล้วเรามาดูซิว่าไอ้ตัวมาตรฐานการบัญชีเองเนี่ยมันมีสิ่งใดบ้างที่กำหนดอยู่ในตัวมาตรฐานเองนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในตัวมาตรฐานการบัญชีเองเนี่ยนะครับจะกำหนดเรื่องราวที่สำคัญไว้นะครับอันแรกก็คือการเลือกรายการนะครับคือคล้ายๆว่ารายการบัญชีเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นมากมายนะครับมาตรฐานการบัญชีก็จะกำหนดว่ารายการใดที่จะควรเลือกขึ้นมาเพื่อจะบันทึกบัญชีนั่นคือจะดูว่ารายการใดเนี่ยเป็นสินทรัพย์เป็นหนี้สินหรือเป็นส่วนของเจ้าของเป็นรายได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือสิ่งที่กำหนดอันที่2ก็คือเมื่อเลือกรายการได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงการวัดมูลค่าของรายการนั่นคือรายการที่เราเลือกมาเพื่อจะบันทึกเนี่ยจะวัดด้วยมูลค่าด้วยจำนวนกี่บาทนะครับเพื่อจะบันทึกในงบการเงินของเรานะครับประเด็นที่3ก็คือเมื่อเราเลือกรายการแล้วเมื่อการวัดมูลค่าแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการนำเสนอรายการในงบการเงินนะครับคือจะแสดงรายการพวกนี้ในงบการเงินอย่างไรนะครับว่ารวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยนะครับในสิ่งที่เรารู้เป็นพื้นก่อนนะครับสิ่งที่ต่อมาที่พวกเราควรจะต้องรู้กันก็คือมาตรฐานการบัญชีเนี่ยของไทยเนี่ยมันกำหนดมาได้อย่างไรนะครับจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับคือบอกว่าในโลกเหล่านี้เนี่ยมันมีมาตรฐานการบัญชีเกิดขึ้นโดย2ค่ายใหญ่ๆก็คือมาตรฐานการบัญชีของอเมริกากับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเราเรียกว่าInternational Accounting Standard หรือ IAS นะครับในเมืองไทยเองเนี่ยนะครับก็มีคณะทำงานขึ้นมาก็คือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีล้ำยาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนจัดทำมาตรฐานการบัญชีขึ้นมาทีนี้เอาจากไหนเป็นเกณฑ์ล่ะนะครับเขาก็โดยพัฒนาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออิงจากของ IASนะครับเป็นเกณฑ์ก่อนในกรณีที่มีความแตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะครับเราก็ต้องมีการระบุไว้นะครับในหน้าแรกของตัวมาตรฐานนะครับโดยสรุปแล้วคือจะอิงจาก IS เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีก็คือว่าทำไมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีอยู่เสมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับนั้นต้องการข้อมูลขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นมาตรฐานการบัญชีเนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจและสภาพล้อมธุรกิจนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินเนี่ยเชื่อมั่นในข้อมูลทางการบัญชีกับงบการเงินที่นำเสนอเนี่ยนะครับว่าได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตัวมาตรฐานการบัญชี
ท่านอาจารย์ศิลปพรศรีจันทร์เพชรได้กล่าวถึงแม่บทการบัญชีไว้ดังนี้
ต่อไปเราจะมารู้จักสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เป็น แนวคิดพื้นฐานนะสำหรับการจัดทำและนำเสนองบการเงินนะครับเราเรียกว่าแม่บทการบัญชีนะครับภาษาอังกฤษก็คือ accounting framework นะครับจริงๆเรามารู้จักมันก่อนว่าแม่บทการบัญชีมันคืออะไรนะครับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาได้มีการพัฒนาแม่บทการบัญชีขึ้นมานะครับเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการแก้ปัญหานะครับในบางครั้งเนี่ยมาตรฐานการบัญชีเนี่ยสำหรับเรื่องนั้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีการถือปฏิบัติก็เลยต้องออกแม่บทการบัญชีขึ้นมาก่อนนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแม่บทการบัญชีเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางนะครับสำหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเนี่ยในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีขึ้นมานะครับในอนาคตนะครับตลอดจนทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับให้มีการปรับเปลี่ยนให้มันเหมือนกันในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีนะครับพูดง่ายๆคือตัวแม่บทการบัญชีเนี่ยมันเหมือนตัวแม่ที่ทำให้เกิดมาตรฐานการบัญชีตามออกมาหลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นตัวแม่มันทำให้เกิดลูกที่เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นตัวแม่บทการบัญชีมันต้องเกิดขึ้นมาก่อนนะครับงั้นขอบเขตอะไรบ้างนะครับที่กล่าวถึงในตัวแม่บทการบัญชีหรือ accounting framework นะครับสิ่งแรกเนี่ยคงต้องพูดถึงวัตถุประสงค์ของงบการเงินนะครับงบการเงินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วคนใช้งบการเงินหูยมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับผู้บริหารนักลงทุนต่างๆนะครับแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มผู้ใช้งบการเงินเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนั่นคือสิ่งแรกนะครับอันที่2เนี่ยเค้าพูดถึงลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินว่างบการเงินที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพยังไงบ้างนะครับเพื่อจะให้คนใช้งบการเงินได้ประโยชน์จากตัวงบการเงินจริงๆนะครับเดี๋ยวจะกล่าวถึงในรายละเอียดให้ฟังนะครับอันนึงที่จะพูดถึงในตัวแม่บทการบัญชีก็คือองค์ประกอบของงบการเงินนะครับเขาบอกว่างบการเงินเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับที่อยู่ในตัวงบการเงินเองเนี่ย5ตัวใหญ่ๆนะครับก็คือตัวสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายโดยตัวแม่บทการบัญชีเองเนี่ยจะระบุถึงว่าไอ้นิยามของแต่ละตัวมันคืออะไรนั่นคือรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องเข้าลักษณะนิยามพวกนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อไหร่เป็นสินทรัพย์เมื่อไหร่เป็นหนี้สินเมื่อไหร่เป็นรายได้เมื่อไหร่เป็นค่าใช้จ่ายหรือเมื่อไหร่เป็นส่วนของเจ้าของพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในตัวแม่บทเนี่ยเมื่อเข้านิยามแล้วก็ต้องมีการกำหนดว่าเกณฑ์ของการรับรู้รายการเกณฑ์ของการรับรู้รายการก็คือการรวมรายการเข้าไปในงบการเงินจริงอยู่รายการหลายรายการเนี่ยมันอาจจะเข้านิยามของตัวองค์ประกอบของงบการเงินแต่มันไม่เข้าเกณฑ์ของการรับรู้นะครับนั่นคือกำลังจะบอกว่ารายการที่ต้องเข้าคำนิยามผสมกับเกณฑ์ของการรับรู้จึงจะมีสิทธิ์เข้าอยู่ในงบการเงินได้นะครับตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยนะครับตัวแม่บทการบัญชีจะบอกว่าจะวัดมูลค่าด้วยตัวเท่าไหร่มูลค่ากี่บาทด้วยราคาทุนเดิมหรือราคาทุนปัจจุบันหรือว่าราคาทุนเปลี่ยนแทนนะครับตัวแม่บทจะมีการกล่าวถึงว่าถ้าวัดสินทรัพย์ตัวนี้ด้วยราคาทุนเดิมเนี่ยควรจะวัดด้วยมูลค่าเท่าไหร่วัดมูลค่าปัจจุบันควรด้วยมูลค่าเท่าไหร่นะครับนั่นคือเป็นเกณฑ์อย่างกว้างๆซึ่งระบุไว้นะครับในเรื่องของการวัดมูลค่านะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่จะกล่าวถึงต่อไปนะครับที่พวกเราควรต้องรู้เลยนะครับก็คือเรื่องลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินนะครับมารู้จักกันก่อนว่าลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมันคืออะไรนะครับมันคือคุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีการนำลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมาใช้เนี่ยจะทำให้งบการเงินเนี่ยมีความถูกต้องตามควรนะครับบอกว่ามีความถูกต้องเลยนะครับคนใช้งบการเงินเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ของมันจริงๆเพราะนั้นลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมันคืออะไรบ้างนะครับเราบอกว่ามีคุณสมบัติทั้งหมด4ตัวใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือความเข้าใจได้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพเนี่ยต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยสามารถเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอในงบการเงินได้นะครับนั่นคือต้องมีข้อสมมติฐานอย่างนึงก่อนว่าทำไมถึงจะเข้าใจได้นะครับเขาบอกว่าคนใช้งบการเงินเนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่งมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอนะครับนั่นคือแม่บทจึงตั้งข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงินเนี่ยต้องคนมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับและมีความพยายามที่จะตั้งใจหรือศึกษาตามควรที่จะศึกษาข้อมูลนั้นนะครับนี่คุณสมบัติแรกนะครับนั่นคือข้อมูลทางบัญชีที่ดีเนี่ยต้องช่วยผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอได้เลยนะครับอันที่สองที่เป็นลักษณะคุณภาพนะครับก็คือความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับข้อมูลในงบการเงินเนี่ยควรจะช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจนั่นคือเนี่ยคนใช้งบการเงินเนี่ยต้องใช้ข้อมูลในงบการเงินเนี่ยสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้นะครับคาดคะเนฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคตได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมบอกผมจะซื้อหุ้นในบริษัทนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลทางการบัญชี ะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลในงบการเงินมันบอกเราว่าซื้อหุ้นในบริษัทนี้แล้วเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับใน3เดือนให้หลังเนี่ยบริษัทนี้อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับเนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีเนี่ยมันมีการบอกเรามาทำนองนั้นนะครับนั่นคือมันช่วยให้เราในการตัดสินใจนะครับหรือไม่ในทำนองตรงกันข้ามนะครับข้อมูลในงบการเงินเนี่ยอาจจะบอกเราว่าบริษัทนี้ทำท่าเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วเราก็ถอนหุ้นในบริษัทนี้ทิ้งนะครับนั่นคือในที่สุด2เดือนให้หลังบริษัทจะล้มไปจริงๆนั่นคือข้อมูลในทางบัญชีมันบอกเรานะครับว่าเนี่ยมันบอกเราว่าเราตัดสินใจถูกนะครับอันนี้คือมันเป็นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับลักษณะเชิงคุณภาพอันที่3ก็คือความเชื่อถือได้นะครับข้อมูลในงบการเงินเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเชื่อถือได้จริงจะเป็นประโยชน์ต่อคนใช้งบการเงินนั้นข้อมูลที่เชื่อได้มันจะมีลักษณะยังไงล่ะครับบอกว่ามันต้องไม่มีข้อผิดพลาดที่มีนัยยะสำคัญนะครับหรือไม่มีความลำเอียงนะครับคือพูดง่ายคือข้อมูลในงบการเงินเนี่ยมันต้องตรงไปตรงมานะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าความเชื่อถือได้ประกอบด้วยคุณลักษณะรองอีกนะครับในตัวข้อ3เนี่ยจะมีลักษณะรองอีก5ตัวใหญ่ๆนะครับ 3.1 ก็คือการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนะครับนั่นคือข้อมูลเนี่ยมันต้องแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีอย่างเที่ยงธรรมตามที่ต้องการแสดงนะครับอย่างเช่นสินทรัพย์เนี่ยก็ต้องแสดงถึงรายการที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ว่าคาดว่าจากกิจการจะได้รับนะครับรายได้ก็คือแสดงถึงตัวรายได้ของกิจการจริงๆนะครับนี่คือเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอันที่2ก็คือหลักเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบนะครับลักษณะเชิงคุณภาพเนี่ยเนื้อหามันคืออะไรเนื้อหาทางเศรษฐกิจรูปแบบก็คือรูปแบบทางกฎหมายนะครับเราจะเน้นความสำคัญของเนื้อหาที่มันสำคัญกว่ารูปแบบเขาบอกว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยรายการบัญชีบางรายการอาจจะไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางกฎหมายนะครับแต่เราลึกยึดหลักของเหตุการณ์ทางบัญชีมากกว่านะครับยึดหลักของเนื้อหาทางเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมายนะครับอันที่3นะครับอันตัวย่อยก็คือความระมัดระวังเขาบอกว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยอาจจะมีลงรายการบัญชีเนี่ยนะครับดำเนินภายใต้ความไม่แน่นอนเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือรายการบางรายการเนี่ยต้องมีการใช้ดุลพินิจนะครับภายใต้ความไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าต้องนักบัญชีต้องยึดหลักความระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้สินทรัพย์เนี่ยมันแสดงรายการที่สูงเกินไปเพื่อไม่ให้รายได้แสดงจำนวนที่มันสูงเกินไปนะครับนี่คือหลักความระมัดระวังนะครับคุณลักษณะรองอีกอันหนึ่งก็คือความเป็นกลางเขาบอกว่าข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพเนี่ยควรเป็นข้อมูลที่ไม่บิดเบือนเป็นข้อมูลที่ปราศจากอคตินะครับอันนี้คือข้อมูลที่เป็นกลางนะครับอันที่ลักษณะรองอีกตัวนึงคือความครบถ้วนนะครับครบถ้วนยังไงก็คือครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดนะครับคือเขาบอกว่าในการจัดทำงบการเงินเนี่ยจะมีต้นทุนในการจัดทำต้นทุนในการตรวจสอบอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลที่มันครบถ้วนเนี่ยต้องใช้เวลาในการเก็บเยอะนะครับแต่นี้เขาบอกว่ามันครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดนะครับคือภายใต้ข้อจำกัดภายใต้เวลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะมีการประมาณการรายการขึ้นมาได้บ้างนะครับคือคนใช้งบกันก็เข้าใจนะครับว่าข้อมูลตรงนี้มันมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดของต้นทุนของเวลาของมันนะครับแล้วเขาก็ยอมรับว่าการประมาณการที่สมเหตุสมผลเนี่ยมันสามารถให้งบการเงินเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอีกอันนึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือการเปรียบเทียบกันได้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่ดีเนี่ยมันคล้องเปรียบเทียบกันได้นะครับในกิจการต่างกิจการกันนะครับหรือไม่ก็ในต่างระยะเวลากันของกิจการเดียวกันนั่นคือเพื่ออะไรครับเพื่อเปรียบเทียบฐานะการเงินผลการดำเนินงานของกิจการนะครับนั่นคือกิจการเนี่ยควรใช้วิธีการบัญชีหรือนโยบายการบัญชีที่สม่ำเสมอนะครับจากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์ศิลปาภรณ์ศรีจันทร์เพชรได้กล่าวถึงมาตรฐานการบัญชีและแม่บทของการบัญชีไปแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายในรายการของเราวันนี้ท่านอธิบายเรื่องงบการเงินดังนี้ครับ
เรามารู้จักงบการเงินก่อนว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงบการเงินเนี่ยมีการจัดทำขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจจะมีคนใช้งบการเงินอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริหารนะครับเป็นนักลงทุนนะครับเป็นผู้ให้สินเชื่อนะครับหรือว่าเป็นคนทั่วไปนะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนสาธารณชนที่ให้ความสนใจกับตัวงบการเงินนะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มของคนใช้งบการเงินเนี่ยจะใช้งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นสมมติว่าธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อเนี่ยจะใช้งบการเงินเพื่อดูถึงกิจการเนี่ยนะครับกิจการที่จัดทำงบการเงินเนี่ยว่าสามารถที่จะใช้ชำระหนี้เขาได้ไหมนะครับดูถึงสภาพคล่องนะครับดูถึงความสามารถ นะครับความมั่นคงของกิจการต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนนักลงทุนเนี่ยนะครับก็ดูถึงว่ากิจการที่ลงทุนเนี่ยนะครับสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนนั้นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นมีการจ่ายเงินปันผลหรือเปล่าในอนาคตนะครับพูดง่ายคือเงินที่เขาลงทุนไปเนี่ยเขาคงต้องการที่จะหวังผลตอบแทนเพราะงบการเงินที่ดีมันน่าจะสะท้อนถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้งบการเงินเนี่ยนะครับจะดูถึงฐานะการเงินนะครับดูผลการดำเนินงานดูการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเอาข้อมูลมาเพื่อจะคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับทีนี้เรามาดูสิครับงบการเงินเนี่ยมันหมายรวมถึงตัวอะไรบ้างคําว่างบการเงินเนี่ยเป็นงบการเงินอย่างกว้างๆนะครับเพราะนั้นมันจะหมายรวมถึงฐานะการเงินหมายรวมถึงผลการงบการเงินที่แสดงถึงผลการดําเนินงานนะครับงบที่แสดงฐานะการเงินเราเรียกว่างบดุลนะครับมันจะแสดงฐานะการเงินณวันใดวันหนึ่งนะครับบอกว่าเงินสดณวันนี้น่ะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับลูกหนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับนี่คืองบการเงินอีกตัวนึงก็คือตัวงบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุนแสดงถึงรายได้ค่าใช้จ่ายตลอดจนผลกำไรสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นสำหรับช่วงระยะเวลา1ปีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของก็คือพูดง่ายคือจะพูดถึงรายการที่แสดงถึงว่าส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าแค่ไหนนะครับอีกตัวนึงก็คืองบกระแสเงินสดนะครับแสดงถึงฐานะของกระแสเงินสดนะครับของช่วงระยะเวลา1นะครับสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในตัวงบการเงินก็คือตัวนโยบายการบัญชีแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับเพราะนั้นเวลาอ่านงบการเงินอย่าดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับต้องดูถึงนโยบายการบัญชีดูถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ศิลปพรศรีจันทร์เพชรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการของเราในวันนี้รายการนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมอธิพรศรีมกจัดทำบทควบคุมการผลิตและดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ